Altså, i dag til stjernen er den i rødt, hvor det var en gilde tidlig.
Da chi ddim wedi bod efo'ch
gilydd. Do, do, do.
Ddim wedi bod.
Dyna fo, ramgylchiadau.
Ie, ramgylchiadau. Ond da chi wedi llwyddo i cael ysgol.
Do,
do. Bob un o'n o'ch chi.
Ti'n had am am.
Da ni tri a thraw.
O.
Yn y teulu.
O.
A brawd yn...
Ie, dwi'n gwybod.
A tho ymlaen fel meddig wedi.
Do, do, do.
A mae'r hynna wedi farw.
Do, do, do. Wedi marw.
Dros 40 o'r blynyddoedd bellach.
Do.
A dyna fo, wedyn ymlaen o'r bledd athrawes, hynny di, es i ddim yn ôl rioed i Comodoro.
Ah, yeah. Es ti ddim yn ôl i Comodoro.
Naddo, naddo.
Erbyn un o dy fam a dy dad, a'ch mam a dad,
yeah.
Wedi dod i fyw tri lew.
Mi priodas i.
Na, fan cwfuson ni.
A fan cwfuson ni. Yeah. A ben es ti priodi?
Do, pan o'n i'n athrawes ar y paith.
Ia. Yeah.
Yeah. Da fachgen o cyngor y thyrdd yn gweithio.
Ia, yeah, Joaquin.
Wedyn fo, ydi pyn o beth.
Nes i nabod o?
Do, nabod o.
O, na cirio.
A'i gario.
Ti, a'i gario.
Ti, le, gyd yn byw yn y lle yna.
Ia.
O, ia. Oedden nhw wedi dod o Sbaen ar ôl yr rhyfel, yr ail rhyfel. Yn bimp o blant.
O.
Ia, ia. Ond dwi'n medru dengid o Afael Franco. A wedyn roedd wedi dod i weithio, a ddi dad o'n cadw stor.
Ah.
A o'r plant yn cael mynd ymlaen. Oedd rhai o'n enw'n Buenos Aires, ond hwn oedd yr hynna, a wedyn o'r rhaid ddobo weithio i'r byd eilin. Ia, a wedyn mi farwodd i dad o, a mi aeth y teulu Buenos Aires, a mi ddari ni briodi.
Do.
O hi di gadael y tŷ a'r dodref na phobeth ar y gyfer ni.
O.
Ia. Ond yna fo, ar ôl geni'r ferch fach hynna, y ges i symud i Esgyl. Ysgol Feithrin. A dyna pa maen nhw wedi penderfynu rŵan, roedd enw fi ar Ysgol Feithrin y Plaja Union.
Neis, o'n i'n licio ac yn gwrando nhw son ysdeifod ac yn deud, wel dyna beth ar yr ychog.
O'n i'n mynd i sgwyl fath
beth. Na, dwi'n gwybod bod ti ddim yn sgwyl, ond wir oedd o'i'r dim.
Beth neis yn
deud. O, o'n i'n deud wrth Irma, achos yn y pnawn o'n i'n eistedd fo ieuan a Irma, achos o'n i'n gallu newid y set yn y pnawn, welas ti, achos os dim rhaid eistedd yn rhi man. A mae fi'n deud wrth Irma, wel dyna ti ar ddyrchog. Roedd hen o gwen eira ar...
Er ysgol.
Neis, yndi?
Ie.
O,
o'n i'n fioed wedi meddwl.
Haiddi.
Fioed wedi meddwl bod
fi. Na, dwi'n gwybod, dwi'n gwybod. Ti ddim yn dysgwyl fi'n byd ond.
Ond...
Wyt ti ddim yn dysgwyl?
Ia, na, fi un o'r rai cyntaf yn Esgyl i gadw Ysgol Feithrin.
Ti oedd y cyntaf i gadw Ysgol Feithrin?
Yn un o'r rai cyntaf yn Dalaeth Siwbwt.
O.
Un o'r rai cyntaf.
Paid.
Ia, a dwi'n meddwl mae dyna maen
nhw'n rhoi. Dyna pam.
A pam maen nhw'n rhoi dyr un. Ia, ia. Wel, gam ni dipyn o dy hanes di,
ia, ia, mi gewch oedden ni'n wyth o blant, gath mam i gadael yn weddwn ifanc iawn. 47 o dadan marw, a wedyn roedd i mam feddwl am bagu 8 o'r ei. A dim llawer o arian, dim arian
werth ei. Dyna waith.
Dyna oedd magu 8
o... 7 o fechgyn.
7 o fechgyn a fi'r unig o gan. Ond oedd yna mam feddwl am magu'r 8 plentyn yma, achos gath dadau gladdu yn Buenos Aires, achos oedd gyda mam ddim arian i ddod â fo yn ôl, mynd â fo i Buenos Aires i weld sy'n cael gwellad, ond na, mi farwodd yn y tren.
Oh.
A wedyn mi nath mam lwyddo i magu ni i gyd. A mynd â ni'r ysgol Sul, a mynd â ni'r capel yn y ceffyl y cerbyd. Ac oedd mam yn gofyn fel y diwrnod yr adeg ysgol Sul. Gynta. Pwy sydd wedi bod i Sul Dwedda? Prai onoch chi sydd wedi bod i Sul Dwedda? A ti wedi bod a titha do. Na fo, tewch chi'ch tri yn munud yw, achos oedden nhw'n gorfod gwisgo'r un dillad.
Oh.
Achos oedden nhw'n bechgyn tal, ac oedd yr un dillad yn neud iddyn nhw, i gyd. Yeah. O'n i'n mynd bob di Sul, achos trwy bod fi yr unig ogan o gyda fi sgwrdfach daclus a blaws neu rhywbeth. Ond oedd lleill yn gorfod y dod ar yn ail. Achos bod dim dillad. Ond na fo, mam yn llwyddo i fynd â ni i'r ysgol Sul ac i'r cwr nos mewn ceffyl y cerbyd. A cofio bod ni'n istan blant da, ddim cerdded o gwmpas. A o'n i'n cofio pnawn ma, pan yn meddwl bod chi'n mynd i ddod, o gyda fi frawd iau na fi, beth bach oedd o. Ac oedd yn y cwr nos, oedd yn istan ac oedd yn dechrau. Mam, dwi eisiau mynd adra. mam, dwi eisiau mynd adre, mam, dwi eisiau mynd adre. A deud o'n uwch ac yn uwch, fel sa mam yn gwylltio a gafel yn efo a mynd efo allan. A chyd pin y glatsys iddo fo, a dod efo yn ôl a deud istedd ydi ma'n na'n ddistaw, a ddim crio, na deud ragor, a fel a fi oedd. O'n i'n cofio am pethau fel yna, o'n efo. Wel, wedyn na fo, mynd i'r ysgol, chathu mi un o'n o'n i secundario, beth ydy secundario?
Addysg uwch.
Addysg uwch. Na, gyda'i mam ddim modd i. A wedyn o'n i'n tîn helpu mam.
O'n byw yn y fferm?
O, o'n i diolch am hynny. Dyna pam oedd hi'n gallu llwyddo i cadw ni digon o fwyd. A dwi'n cofio fi'n crio mwy na...
Llysiau a wyau...
Oedd, oedd cig, oedd lwc bod ni'n byw ar y ffarm, nes i'n sy'n neud i gadw ni gyd, i fagu ni, rhoi bwyd i ni. Be'n ai rwan, mae'r telefon yn mynd. Ie, dim ond go, dim ond gweld.
Am ni ddal ymlaen i siarad?
Na, gyd fi beth.
O'n i'n gael. Oen o regas, porque
tengo chao, querida, chao, querida, chao. Fíjate lo que era una familia.
Aquí todo era el uno, olí, vi, vi.
Eso sí que eran sacrificios,
¿eh? Sí, mam, sí, sí, sí. ¿Tan y net, neo?
Dyna be oedd llafur yn ni.
Yeah.
Ond na fo.
Mae'n donno chi sy'n byw rwan?
Da, tri. Dau frawd a fi.
Dau frawd a ti sa.
Ie, yeah. Mae'n oedd i'n marw i gyd. Ond na fo. Oedd yr hynna, pan farwodd Ada, oedd yn neud yr fyddin yn y Buenos Aires. Achos oedd gyda fi saith o frodyr, a mi nath pimp y fyddin yn Buenos Aires yn granaddero. Dwi'n gwybod beth i granaddero.
Ah.
Achos y taldra.
Pimp
granaderos.
Dal
i gyd. Ia, dal i gyd. O'n efo.
A wedyn, mi briodos ti bod bach yn o Brincrwn.
Do, Ivan, o, nes o chi. O, ffrindia mowr.
Ffrindia mowr
o fan i. Oedd e, dy fam, ych mam.
Ia.
Efo mam, Ivan,
o. Dwy chwaer.
O, fel dwy chwaer.
A dwi'n cofio, pan o'n i'n blant bach, Ond amser hynny, oedd amser i fynd i edrych am deulu ac aros ar dros y pnawn. Neu cael te o nhw ac ati ni.
Ysgwrsio'n braf.
Mae amser yr amser wedi mynd yn llai i'r amser hynny. Dwi'n cofio ni mynd mewn cerbyd, fyd ynddi, cerbyd a ceffil, oedd i mi'n ffordd arall i gael. Ac wel, oedden ni'n pasio'n adolyg efo nhw. A dyna lle nes i ddarganfod mae adra oedden nhw'n rhoi teganau. Achos o'n i rioed wedi meddwl na goed Santa Claus yn fyw, wrth gwrs. A dwi'n cofio'r noson ni, dwi'n un pam, a mae fi mewn gwely di ar sy'n rhywbeth. Mae fi wedi jyst wedi agor fy llygyd fel hyn, a gweld rhywun dod i fewn efo dwy bwced bach fel hyn, yn distaw bach.
Cai da deud!
Ia,
amser hynny. Nes i rywed glwad ni.
A o'n i... Mae si di all rwy sydd yn ddysid o pethau wedi digwydd felly. Mae'n to'n i pimp oed.
Ie.
Pimp oed o'n i am sawl.
A ia. A ia ia. O, fanna ges ti wbod bod dim sawl.
Ia, ia, ia.
Cai da deud.
A wedyn o'n i... O'n i mewn pemdeth trwy'r dydd wedyn, achos o'n i'n dweud, wyth i'n mynd i ddeud. Neu fydden nhw'n dod â chwain ac wedi cael ei. Wyth i'n mynd i ddeud, a wedi'n gadw a sy'n gyfrinach.
Oedd hynny'n digwydd o'n i byd. Oedd yn chwilio am yr hosan fwyau yn ystod y dydd i gael roed wrth ben y gwely. Yr hosan fwyau oedd yn i'n gallu cael. A deud, un yn deud wrth y llall, mi nawn ni gofalu yno bod yn deffro gael gweld Pwy ydy Santa Claus? Fydden ni'n cadw yn ddeffro uno. Un deud wrth y llall, welas di, brodyr fi.
Debyg iawn.
Fydden ni'n deud un wrth y llall, mi'n ydy fod yn de ffroen o. I gael gweld pwy ydy Santa Claus. O na, oedd ni'n sôn i gysgu am i ddod Santa Claus ma fe o'n heb i ni glwyd. Ac oedd hi'n y bora, deffro'n y bora, a beth gyntaf edrych y san yma. O, ac oedd ni'n fflat yn aml, dim ond rhywbeth am y bach o rhywbeth oedd yn gweilod y rosan. A ni nawr wedi chwilio am y rosan fwyaf.
Dwi'n cofio mam yn dweud, mae dim ond oren oedd nhw'n
cael. O, ie, ie, dim ond oren.
Oren ar wylod y rosan.
Ia ni'n codi reddig at gwely mam a dweud, wnwch beth ni'n ei gael efo'r Santa Claus. Ond doedd o'n i'n ddol yn doedd o'n. Ond o'n i'n credu, o'n i'n gwybod bod y Santa Claus i ddod. A ti amser braf yn de? Amser braf. Ond oedd o'n i'n boddol o'n.
Reisach na rŵan.
Reisach na rŵan.
Mor ddi niwed oedd.
Mor ddi niwed.
A fel o'n i'n dyfyrru'n hunan ar y ffarm yn de? Dwi'n cofio rhedeg ar ôl y Pili Palace a trio dal nhw a allan yn y caif o'n had yn hel corn, corn ynddi.
Union corn?
Ia, a wedyn o'n nhw'n berwi llon tin fel un o'r un i oedd yn dod mewn fel un nafta.
Ie, ie.
Amser hynny oedd y nafta yn dod o'r un o'r daliaethau. A wedyn berwi nhw ar ganol y buarth fel ynddi, mewn cysgod. A wedyn ista lawr ar bonci ffo goed i gyd. I fita y tsioclos yma, da ni'n galw'r tsioclo.
Ie,
hefo'r menyn, a dwi'n bach o halen a pipir, a dyna'r cinion, di, o'r pawb cael llon bol o'r corn yma.
Tsioclos. Neis, tsioclos. Neis, e.
A wedyn i'w chwarae efo'r carretelis,
beth yw'n... Rils.
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 Rils. A rhywbeth i gwthio nhw fel a wneud rhedeg yn gilydd.
Ie!
Dipyn o linyn o ddrini.
Dwi'n cofio bethau fel yna. Ond o'n i'n, wel, o'n i'n gorfod chwarae fo mrodyr. Os chwarae ffwtbol, o'n chwarae ffwtbol. Oedd gyda mi ddim chwaer i gael.
Oedd nhw'n dyfeisio bob math o...
Chwaraeon.
Ia, dwi'n cofio rhywun yn dweud hanes bod wedi gwneud trol bach fel un.
Ie.
A dim ond oedd nhw'n cadw dwy afr. Dwy chifa.
Chifa.
Yn y biarth fel e. Ie. Yeah. Mac i'r chifa, fel mae oedd blant nag i oen neu mac i'r chifa. A wir o'n nhw'n bachu un o'r un yn y car bach ma, o'n nhw hynna wedi neud. Oh. Ond ddim yw sy'n mwy na 5-6 oed fynd i fewn.
Na. Oedd y chifa pach i mynd. O, lle oedd hynny'n digwydd? Lle oedd hynny'n digwydd? Lle oedd hynny'n digwydd?
Rwy'n cofio nhw, os mae Bryn Griffiths yn rhywun meddwl yn dweud yr hanes.
Ai, da, de.
Mae yw'n llyfr geiman, efo Chatowda rwan, yn sgwrsio efo bobl y wlad, ynddi?
Ai, da, de.
Conversasione, conachyn dyddi'r basi. Wel, mae yw'n ddifur, cofio.
Ai, da, de.
Ges i'n brisant rwan.
Beth ydi enw'r llyfr?
O'r cyfieithiad.
Beth ydi enw'r llyfr?
Gaiman.
Gaiman.
Mae'n dweud i bobl Gaiman, ond mae o'n...
Conversazioni con la gente de Gaiman.
Oedd yr un fath i ni gyd yn dweud. Ond mae'n werth allan Bryn yn dweud lot o hanes.
Oedd o'n gwybod lot. Oedd o'n gwybod lot.
Nes di bod ni wedi bod yn gweld sain las yn oed o blaen.
Do?
Do, do.
Efo pwy?
Ia. Efo Anita.
O!
Dwi'n o gyman fe Bryn Crwn. O! Iso ni'n gynarach. A mi wedi dod â ni, ti eisiau gweld llain las?
Llain las.
Ynddo, debyg iawn, meddwl i. Fel awn i weld oedd y bach yn bach na.
Edi.
Edi yno, wrth i'n plio Twrci.
O!
Oedd wedi cael Twrci fo o'r ife, ac oedd i'n plio.
Wrth i'n plio.
A wedyn, mi ddod i dynnu llun, Edi a fi na o blaen llain las. A mae'r to, to, y cynta, nison nhw fo o fwd a gwyll, mae o ar y tŷ eto. Mae'n cael rhyw haen bach o fwd bob un a hyn, ond diom colli ddawn nhw ddwy.
Nadi, nadi, nadi.
Ond o'n i biti garw oedd yr hen ffwrn bach wedi dod i lawr.
Popau da deud.
A ydy'n deud, dwi ddim cael amser i na, deiladu hyn o'r newid.
Ysdi be o'n yn y tŷ?
Naddo, achos yn dweud bod o'n methu cael neb i helpio lanhau y tŷ na dim byd. Methu ffeindio neb i helpu.
Na, gwrs, dim neb i gael.
Bobl yn brin iawn i helpu. A wedyn mae gennym o lot o waith efo'r caiau.
Oes, oes, lot o waith.
Ti'n cofio hanes y gwydda Clara?
Ia.
Pan o'n i'n fach, o'n i ddim yn gallu siarad Cymraeg yn iawn. rwan chwaith
i. Wel, mae'n dda iawn, mae'n o paid a sôn am hynny. Deud.
A wedyn pan o'n i ddim yn gwybod pwy air i roed, o'n i roed air yn Sbaneg.
Sbaneg, ie, iawn, iawn.
O'n i'n deud, mam, dwi eisiau crwsio. Oh! Eisiau crwsio.
Crwsio stryd.
Crucio. Ia, ac oedd hi'n cadw gwydda a ieir yn di. Y llyn dywyll, 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 oedd hi'n bol yn rhin man ac oedd ni'n tri mam a dada ar un. Trio gweld os oedd hi adra, oedd ni ddim yn gweld dim fath o ola na ddim byd. Dyma'r...
Gwydda yn dechrau.
Gwydda yn dechrau.
Ie, ie.
O, mae dda, dda. Gwydda Clara. A mae fi'n dechrau. Clara! Clara! Gwydda Clara. Di diat o'r eriw gwydda.
A, da, ti di diat bod eisiau ti alw gwydda?
Ie. Ni'n cofio bob amser.
Ti'n cofio am pethau fel.
Ie, felly oedd pan o'n i'n dechrau mynd i'r ysgol o'n ddim yn gallu gair os barnig.
A fi'n, och, na, oedd nhw'n deith â ni, neu sport yma'n penna ni, achos oedd nhw'n deith gael enso, y bar am enyn, Cymrog, ynddi, Cymrog, gael enso pan i'n manteca.
Ac o'n i'n teimlo.
O'n i'n creio. A,
o'n i'n teimlo.
O'n i'n teimlo.
O'n i'n cyrraedd adre, dwi'n ddim yn gallu siarad pan
i'n mynd. Ie, fel oeddwn i'n mynd. Oeddwn i'n cyrraedd adre o'r
ysgol. Mae'n rhaid i fynd.
Ie, a'n i'n nefyd. Oeddwn i'n cyrraedd adre o'r ysgol a draws patch, a draws y cae. Ie. A draws y cae, rhwng ffensis a beth felly. A cyrraedd adre a deud wrth mama, maen nhw'n neis bwrt a maen benna ni, achos maen nhw'n deud gael un sop a ni maen deca, gael un sop ar amenyn. Wel, newch y gora o'r gweithio fedra i ddim wneud un byd, ond peidiwch â ffreo. Deth ni am beidio ffreo, ond oedden ni awydd crio. Achos oedden ni'n teimlo mor drist, oedden ni'n awydd mynd i'r ysgol. Oedden
ni'n gallu siarad.
Na, 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 oedden ni'n... Ac ys chydig bach yn ôl, wan fel ma pethau, un o'r rei oedd yn mynd i'r ysgol efo fi, neu basiodd blynyddoedd e, neu basiodd, mae 60 o blynyddoedd wedi basio, a mi ddodd yma i Brynetisian. A mae'n deitha i fela, dwi'n mynd i clas Cymraeg. No, mae'n deitha fi yn Sbaeneg, fwy a clas ydi galis. O ia ti, fas a clas ydi galis? Si, pero que difícil, welas ti? Que difícil, e difícil, medda fi wrthi wedyn. A ni'n deud aros dyn bach. Ah, sí, pero que difícil. A mae fi'n deud, pero vos era la que te reía de nosotros, quan íbamos a la escuela, jos oedd i'n mynd i'r ysgol, efo fi. Welas ti? Vos eras la, una de las que te reía. Wedyn o'n i'n meddwl os o'n i wedi neud yn iawn, ond o'n i'n meddwl, ti oedd yma drog, achos o'n i'n trist pan oedd i'n chwerthin am y penna ni.
Dwi ddim yn angofio.
Dwi ddim yn angofio. Oedd i'n mawe mynd i'r ysgol. Oedd y mam dweud, mae rhaid chi fynd. Mae rhaid i chi fynd. Chwerthin neu beidio, mae rhaid chi fynd. Gnewch eich gora i ddeud gymaint ydych chi'n gallu yn Sbaeneg. O, gymaint ydych chi'n gallu yn Sbaeneg. Achos gwrs ni'n Gymraeg yn y tŷ, y bwr ac yn wrtho ni, fel y dada a mam, Cymraeg oedd bob beth.
Ie, dy byd gawr, a wedyn o'n i'n cyrraedd adra go ni eisiau siarad pan
e. A, ia. Pero, mae rhaid i mi ddeud bod o ddynas mam. Dewch, allai dynnu hwn. Na i ddeith i hi, na i ddeith i. Na i ddeith i. Na i ddeith i. Na fe dredi.
Siarad o ni? Na fo. Mae nhw'n siarad ymlaen.
Ie, bueno, mae'n ddifur clywed yn dydi, hanesion nhw'n dydi. A dwi'n cofio ni na ateb nhw'n ôl, gadig o patasusia. Ie, o'n i'n ateb nhw'n ôl achos oedd mam yn bodlon ni ffrio, a wedyn o'n i'n ateb nhw'n ôl. A dwi'n cofio, pa mi as i'n Comodoro i ddechrau, e se ho mai comodoro, ogni stavo mamma è un teatro, un covio quanti oido, è un teatro. A mamma da lì c'era che mrai che avevi, a vinde, più che c'era che mrai che avevi mamma, da un po' di mentire, io, un po' di mani non compasi mentire, si mi ingai, mezzo di mor,
Morto. Quando veniva il sole insieme, però poi non c'era che mrai, porta lì. Quelli.
Oggi non diventa insieme.
Oggi non insieme.
Avevano un'incarnata d'altra, con il suo sarebbe. Che idea spagnai con i dito schiri, amrio o che idea. Mamma me das agua? A quei ne tre che
non ci vuoi dire.
Mamma, dammi agua.
E se ti vedi come rai?
Tu vedi mentire.
E se ti vedi come rai?
Quella
stiva da dedicato riaisade. Quella stiva da
dedicato riaisade. Mi sono dedicato
riaisade. Cambia sin amri ruano.
Non
si mi un lotto dai, si mi un lotto dai, engamri. Nipo vi sio teid, ond o bobl a dweud, wel, da chi'n cadw'ch Gymraeg yn dda. Wel, dyna'r iaith dwi wedi dysgu'r pan o'n i fach. Pan dechreuswn i ddeud mam a dada, a wedyn o fan ymlaen. Dim ond Cymraeg. A mae'n neis yn dweud.
Dim ond neis.
Ond dwi'n deall bod yn hanodd rwan i rieni blant bach. Achos maen nhw'n mynd i'r ysgol hendyn, ydy? Ond unwaith fydda nhw adra, Sbaeneg di bob peth.
A falle bod dim tad yn gallu Sbaeneg, neu ddim mam yn gallu Gymraeg. A wedyn bod, fel ysdi?
Mae'r cilch yn gryfach yn y stryd nag ydy'n yr ailwyd, beth ysdi?
Mae'n
gryfach, gryfach lawer. A wedyn mae o'n mynd o ddwylo rhywun, ydy? Ydy mae o'n mynd.
Ond diolch
i ddiw, da ni'n gallu Dalla
a te, dalle. Mae mwy o...
Yn iawn, yn goleu, yn...
Na.
A wedes ti dwi'n meddwl rwan, fel mae pethau wedi newid. Wrth gwrs, a falle mae dipyn arno ni mae'r bai. Achos mae rest o wlad ar Iannin wedi anwy byddu blynyddoedd lawer bod ni yn fan hyn. Dwi'n cofio rhyw athrawes wedi ymddeol yn San Juan. A wedi dod yma am drof o criw o bobl. Ac o'n nhw'n cadw, o'n nhw wedi dod â cantwr efo nhw, o'n nhw wedi dod â dynas oedd yn adrodd, o'n nhw wedi dod â fel rhyw fath o orcesta bach, o'n nhw'n swnio gitar ac ati. Wedi paratoi ar gyfer, o'n i'n meddwl, felly maen nhw'n meddwl, mae India da'r blian.
Ia,
o'n nhw wedi dod â'r bethau fel la. A dyma fi'n dweud, dwi am fynd i'r concert yma, a dwi'n mynd i eistedd yng nghanol yr athrawon San Juan, gael gweld be maen nhw'n feddwl o'r diwylliant yn y lle. Mae'n misteddas i fan o. Ac o'n i'n dweud, beth ydych chi wedi cerdded dipyn rwan yn y tiwbwt, meddwl fi, beth ydych chi feddwl o'r gymdeithas yma? O, senyora, si usted supiera, yo fui maestra 30 años. ¿Y sabe cómo los chicos pintaban la Patagonia? Toda en blanco con un pingüino en el medio. Porque yo creía que todo esto era un hielo, que era parte de la Antártida. Me dulti, a través de un plan, va en todo el nodo de sierra, tú has de ir, pensé que ya no es nada. O no, que no dem que es pio el aura en el té.
Dem que es.
Dem que es. Bueno, al samonismo allí, Taini di bon o'r difundir yr hanes ynddi. Ond diolch i Sampini ar un sy wedi amddiffyn llawer iawn ar y gymdeithas yma. Ond rwan, dwi'n gweld fel maen nhw'n gwerthfawrogi gwaith y Cymru ddechrau. Meddwl bod nhw wedi cyrraedd iddi ffaithwch ynddi. A gweld beth sy'n o gwmpas ar diwylliant sy'n ei gael a'r rhaid i ni nabod bod i wylltian tiwbwt yn gorwedd iddwch ar hynny da ni di adael y Cymru. Mae'r coran dal ymlaen, mae'r Eisteddfod yn dal ymlaen, yn ddi dorf. Wedi gorffan.
Mae popeth yn wyrdd ag y blodau.
A wedyn y Eisteddfod mae'n y ddwy iaith ac ati, wel na fo, mae dicon o medios de comunicación, ruen, y pau pupo petanineit, ane ue digor ue, ruen, ue el de nabo, puisa medul, puisa, sted vos ni en calicuel drul bit, ende?
Puisa medul,
eh? Ia,
puisa medul.
Tenim mor bes o bo peso.
Ia, o mai,
onde de lini. Onde, man aquest na pedia es maur ya un, ma pau pendeit, men man alabuer o bo polverito tomba, en españoles, yeah. italianos, yeah. portugueses. Onde rini craixin catu tradotiad, e d'aquí?
Ia.
D'aquí round the pound, ne el camarvagani, yeah. ne concert, ne, yeah. ne yeah. no son lauen, ia. Yeah. Ia. Yeah. And d'aquí, ara plaen me han pesa velin. Aquí der, com deitas, hana, hana, yeah. en el chubutma.
Ia. Yeah.
Ja, da var jag en del, kom det så skönta med indien, väl nåvåna då vi, nåvå, då ni var de parker indien rjoid, att då ni kidnappar man hur, bier, popetir man det, under vi var kom det så skönta, kom väljat, popol kommer är indien.
Oedden nhw'n cydwael o, oedden nhw'n ffrindiau, oedden nhw'n ffrindiau. Oedden nhw'n
ffrindiau.
Oedden nhw'n sbel ys blynyddoedd yn ôl, dwi ddim yn hen i'r lli, ond o'n i'n ofni bod y Gymraeg yn mynd lawr ac yn gorffon. Meddwl, rhyw syniad fel la. O'n ti'n meddwl? O'n wedyn mynd o'r rhywbeth.
I weld ni ag siarad ag yr rhi athro.
Yn well ar beth a welys ti, ond rwan mae o fynnyn. Mae yna bobl wedi dod yma ar ôl y Steddfod.
Siw bod y bobl fan hyn yn teimlo'n unig iawn yn dde, ddim fath o apoio, na fi yn ingwn apoio dyna.
Pero awr ai hwn, achos bod yna gymaint o ddysgu yn yr ysgolion ac yn...
Claro, ar ôl mas importancia.
O, mae yna, da ni yn yn lefel ychal e, da ni yn, o'n i'n teimlo'n...
O'n i'n ddiobaith iawn,
o'n i'n
deud o'r athrawon pan ddweud o'n yma. Lwch fe na fi, da sa cyfle wedi bod, fysa ni wedi creu ysgol, ond be oedd yn bod, bobl yn oed i, ddim wedi cael gramatig yna dim byd yn Sbeineg, yn y Gymraeg, a wedyn sut oedden ni'n mynd i ddysgu plant. Ni mon siarad, siarad â nhw fel yn y gyffredin, ond mae yna lyfrau'n dod rwan yn dweud, a metodos ar gyfer ddysgu Gymraeg, werth i gweld.
A rhywbeth mach, rhywbeth arall oedd fywyd di, gawn ni wybod?
Ie, beth fel beth
mwy. Oes gen i blant?
O, oes, mae gen i ddau blant.
Ar be oedd chi'n byw? Oedd chi'n mynd ar llaeth i ffactri neu rhywbeth?
Yn y ffarm? Ie, ie, godro. A mam, oedden ni'n mynd ar llaeth i ffactri.
Ie, ie.
A wedyn oedd y brodyr fi wedi gorfod mynd allan i weithio wrth y dydd. Yn weision bach yn de.
Weision,
ie. Ie, ie, achos oedd rhaid i mam gael rhywbeth i gael magu ni.
Iawn, o eisiau rhywbeth i blau, ia, lleisiau.
Na.
O eisiau gweithio?
Na, o'n i'n gweithio yn y tîf o mam Elpi. A wedyn oedd y mrodyr i, dau neu dri o'n nhw yn ifanc iawn, yn mynd allan i weithio. A wedyn oedd nhw'n cymryd gwaith presio. Presio gwair.
Presio gwair.
Yr hynna. Ar ôl iddo fo ddod o Buenos Aires o'r fyddin, oedd yn mynd allan i presio i bobl i'r cymdogion. Presio.
Ie, ie, ie.
Ie, presio i'r cymdogion. Efo cyffyla fel e. A lleill yn mynd i dynnu chwyn o geirdd. A ie, dod a pres bach i'r tŷ.
A beth ydych chi'n cael ydych cynhaliaeth o gynnach chi ardd, siwr?
Oedd.
Gardd?
Brodyr fi yn neud gardd, o gyda ni tatws, o gyda ni ddefed.
Gynnwch chi wydda?
Na. Fi o ddim gwydda. Na, fi o ddim gwydda, na. Ddim gwydda, na. Oedden oedd ebyn un, oedd bechgyn wedi tyfu mwyn i lai, ac oedden nhw'n cynnafu tatws a gwair a bob beth yn de, ond gorfod i bob un weithio yn ifanc. Gweithio yn galed,
do,
er mwyn helpu achos na fo, ddim ffordd i byw yn agwedd, ond na fo, oedd e.
Efo byddu bedi gwisgo saith o ddechgyn yn
dweud. Ia, bedi gwisgo saith o
ddechgyn. A'r un i'n tyfu ac yn tyfu.
Ia, na, ond oes yn o allan wrth lwg, nid achos bod nhw'n brodyr i fi ond plan da, chath mam ddim traffarth. Ond na i ddeud un hanes oedd dada, ddim yn mynd i capel. O dad fi, ddim yn mynd i gabal. Ond oedd o'n mynd bob cwr diolch garwch.
O, na ti.
Cwr diolch garwch, oedd o'n mynd yn y ceffil y cerbyd efo mam, a dau neu dri o ono ni i'r cwr diolch garwch. Ond o dau neu dri arall yn aros adra.
Ie.
Achos oedd yna fo, ddim yn mynd i gyd. Ac oedd o dau, mwyaf direidus, adra. O dau o'n un yn direidus. Wel, o siŵr y ffindio rhywbeth i Na gwelwn ni fod i wneud o. Wel, ar ddau neu adra. Na fo. A be oedd ni'n godro lot o wartheg. Ac oedd y lloi wedi cael eu cael yn y cwt cyn mynd i'r capal a'r gwartheg allan. A wedyn, be naeth y ddau ogyn yma feddwl gwell? Na, mynd at y cwt lloi a un yn deud wrth y llall, cer di ar gefn y llo na, A wedyn, na i roi peth yn ei drwy nhw ac i di mynd ar ei gefn nhw a na i agor y glwyd ac i di mynd ar gefn y llo allan, ddim, i'r coral, ddim i'r patch. A wedyn, o, ia, oedd oedd hi fod. A dyma fo ar gefn y llo, a'r llall yn agor y glwyd i'r llo mae'n dod allan. A ar gefn y llo mae, a tynnu fo, a ni'n gwybod be gyd wneud gymaint efo fo. A'r llo yn dechrau, A'r gwartheg yn dechrau dod o'r gweilod ar garlam o'n clywed lloi yn brefi. Welys di, gwartheg yn dod ar garlam o'r gweilod y ffarm, achos clywed lloi yn brefi, achos bod rhain yn ar ei cefn yno. A mi neidiodd un fywch yr weir bigog, a mi dorodd y pedwar peth. Achos yna dada a mam, rioed curo ni. Curo, rhaid. Curo. Drefn, do. Drefn. Drem, do.
Do, siwr.
Do, drem, do. Siwr, do. Yeah. I roi ni'n ein lle. Ac ond dwrno nhw mi gath y ddau yma gwair. Achos gorfod nhw ladd y fywch achos oedd i'n mynd, oedd i'n mynd mewn gwaed. Oedd i'n
mynd mewn gwaed.
O wir isio chwyb dyn ar hynny'n oedd. Oedd isio yn oedd. Ac i'r gwely heb swper a chwyb dyn. Pethau oedd. O, dwi wedi meddwl llawer. Fain, mae mam wedi syffro i bagu'r wyth yma achos. Ddim syffro, ond oedd rhaid. Oedd rhaid cadw nhw'n blantan.
Dim
dyn yn y tŷ.
Oedd
i'n cofio am hynny. Wel, mi gath o. Chwyb dyn iawn. Rhaid. Ac i'r gwely heb swper.
Debyg iawn.
Ie. O, bethau fel a
digon. Rwy'n cofio mam yn dweud pan o hi'n mynd i'r ysgol. O Glan Ceiron yn Athraw. A wedyn, os oedd rhywun yn gwneud rhyw ddrygioni, ond dweud, sef a di ar dy draed rwan? A edrych di ar y blotin bach na sydd ar y blackboard y fanna. A mae yna fyddafochyn bach yn dingyd o fanna rwan. A wedyn os oedd y bachyn fan hyn yn dawel am rhyw hanner awr. So dda wedi... A fwrydd o fwrydd
o. A beth ydw wedyn?
A fwrydd
o. A beth ydw oedd pa gwylo bod y mochyn?
Wel, mi gwylo na penitensia.
A penitensia.
Ia, ia, ia. Ne, cael ei adael heb fynd i chwarae.
Ia.
Ia, ia. Ond fel oedd anon, ond nhw'n dyfeisio rhywbeth i...
Ddim
yn curo nhw.
Na, ddim yn curo.
Ddim yn curo.
Na, achos o'n i rioed yn curo.
Ia.
Ond roed ni yn y lle bod drefn, do.
Nes i chwyb ti'n rhyw drodd mam yn fawrwialim. Oedd mam efo'r wialim.
Ymlaen, da chi'n siomyn i bathroom?
Paide?
Ymlaen, os da chi'n siomyn i bathroom? Be, na fo'n i bwys. Dim bwys. Be ti'n dweud?
Ia, be o'n i'n mynd i ddweud? Ia. Be o'n
i'n mynd i ddweud?
Dwi'n cofio...
Mam yn dweud rhywbeth?
Ia.
Ges ti drefn? Ges ti chwyb dyn? Ges ti chwyb dyn?
Ia. Amser siesta. Oedd y mrawd a mi wedi mynd i'r ardd a wedi tynnu ffrwythau gwyrdd. A wedi bwyta ffrwythau gwyrdd. A wedi'n andros o boen bol yn y frifol. A mi'n cofio mam yn cymryd wialim. A rhoi dor yng nghoesau fel un. A dwi'n cofio yn cael llew yn dod acw. Oedd o mor ffein drwytho ni, yr llew beri. A fi'n dan estyna eistar i lun o a dangos drychwch yw'r llew. Ond dwi wedi cael gweud a ddiw. Wel, be fi ysdi'n neud? Na, bita ffrwythau gwyrdd. Wel, dyna fo. Ti'n bod i bita. Tro cyntaf, tro dweud
o. A ti'n dysgwyl cael chydig bach o?
Na, oedd yn had beth ond oedd mam o'r wialem ar y tolau. Oedd.
Oedd mam, oedd gyda mam wialem wrth ben y serpentan. Os bys e'n mynd yn ddrwg, oedden ni'n cael honno. Ddim yn aml wrth lwc, wrth lwc. O, na. Dwi'n gwybod, be amser.
O Gweneira, ymrawd Arthur Glyn, yn golchi llestri, ti'n codio'n golchi
llestri? Ia, ia. O'n i'n treliw yma. Ac oedd y band
yn... A beth mae hi'n mynd i ddweud, gyda hi'n ddweud?
Oedd y band yn dod i'r parc, o'n i'n plesa.
Ia.
O'n i'n band yr Rawson.
Ia.
A dyma... mam yn dweud, wel, brysiwch rwan, golcha di'n llestri a sycha di'n Arthur Glyn. Ia. A wedyn, os ddoch eisiau mynd i weld y band, mi awn ni. Mi awn ni. Wel, eisiau ni ati i chwara. A wedyn, o'n i fod clwtestri yn trio hitio fo. A fo'n fod Lliam yn trio hitio fi. A wrth gwrs, o'r Lliam cadach llestri'n lib. A'r wal i gyd yn lib, fel un i gyd. Fawr, welo, mam yn un di.
Welo.
Be ddoch chi wedi bod yn neud? Tacla bach. Yna fo, os a ddim mynd i'r parc i fod, a wedyn i'r gwely.
O, ie, dyna, o, oedd hynny'n gosb. O, o, gaddo rhywbeth a wedyn yn gorfod mynd i gwely. O,
ie, ie.
Achos bod ni'n bod blan drwg. Dyna'r gosb.
Oedd y wal wedi sbwtio i gyd fel.
Di bein o saim yn y
drwg. O, ti'n cofio pan fieson ni, Ifano, a mi... A fi, a Myrta Manser, i Comodoro, i lle dy fam.
Ha?
Fion i'n aros o fod y fam. Do. Fion i'n aros o fod y fam.
Ia. Nisod i daith nes iawn i gwaith Catarata dyn i gwasw. Yn hwy dau a ni na. Oedd y Joaquin wedi ymddeol.
Ia.
A wedyn wedi trefnu. A redyn ni, da ni mynd y fyd, wel, dyna neis.
Neis.
Wel, gison ni amser mor braf. Mor braf.
Efo'n gilydd o i ni, de.
Na, bod ydi gwasw, ysdi, a... a hoteles ar gyfer ni. Yeah. Dwi'n cofio rhyw ddynas yn mynd efo ni a dweud, o, Gweneira, anghofio i byth y daith yma, anghofio i byth y daith yma, achos ches i rioed mynd i'r gwely heb olchi llestri.
Ah,
ches i rioed godi a bita heb glirio'r bwrdd.
Yeah, yeah.
Ac oedd bob math o bethau i gael ar y bwrdd yn ffrwytha, bob beth i gael brecwas i ddechrau. Chwgodd y naranja, chwgodd y todo fi. Una mesa completa.
Vamos a seguirla un poquito en castellano ahora para...
Sí, sí, sí. Bueno, y entonces dice, ay, dice, yo nunca me olvidaré, la única vez en mi vida que nunca tendí la cama. Nunca tendí, yo toda la vida...
Tender la cama.
Bueno, pero era algo como si hubiera estado en un reinado, se sentía una reina.
Tuvimos un tiempo tan
precioso, sí,
¿no? Y Joaquín estaba feliz.
Sí.
¿No es cierto? ¿Te acordás que Joaquín estaba en la risa?
Pasamos a Paraguay.
Pasamos a Paraguay.
Y allá en Paraguay había preservativos con música y qué sé yo.
Entonces, nunca me voy a olvidar.
Hermano, ¿qué te parece si compramos uno?
¡Nunca me voy a olvidar! Y Ivano le dice a Joaquín, compramos. Pero nunca lo vi a Joaquín tan feliz. ¿Eh? Oh, él estaba encantado.
Era perezoso para salir, pero
sí,
una
pero
vez que
después
estaba
que salió,
fuera, una vez que estaba fuera ya disfrutaba.
Estaba feliz.
Sí, sí, sí. Más que iba gente conocida, Fioroni, que es tan amigo, y Ivano, toda esa gente más o menos conocida.
Sí,
¿verdad?
Tenemos una foto, sí, sí. ¿No es cierto?
Sí, sí, mamá fue muy feliz también cuando volvió al Valle. Cuando yo me casé, ella se vino acá al Valle.
Ah.
Y estaba tan feliz, ¿no? Otra vez con su gente.
Sí.
Se iba a las chacras a pasear, se hacía su valijita, se iba por una semana volvía y después pensaba dónde puedo ir ahora, ir a la capilla. Era para ella, yo creo que rejuveneció 20 años.
Sí. Por eso iba a ver la suegra de Eril ahí, Mary Jane,
la mamá de Ivano.
Claro.
Iba a Gaiman, se quedaba como Mary Jane, unas charlas tenían. Y después otra cosa, yo me acuerdo.
Cobió en Amsar.
Y hacía, Nain hacía Teisenbach. Bueno, y hacía, mañana, Bore, Gweneira, donde me natine, Teisenbach, y vindan hu, y tirren popol. Bueno. Oedd Ben Pritchard yn oedd, dau neu dri Cymro yn o hi'n abod nhw'n iawn, ac wedi mynd i edrych amdano nhw. A rwan o'n i'n neud tisyn o'r bach, ceir yw 200 ohonyn nhw, a fi wrth yn crasu a mam yn gwneud nhw. A wedyn nath o, o iddi prynu bagia bach. A wedyn o gen i fagia bach. Un ar gyfer y gegin oedd yn cwcio, merched yn ni. Un ar gyfer yr enfermeras. A wedyn clamp o, clamp o, fag fel hyn yn llawnach yn allai. A fi'n yma, bwys i'n cael hwn mam, wel y Cymru.
O, paid a deud! Oedd hi'n fanatica.
Oedd e? Oedd. Y Cymru fydd yn cael rhaid.
Oedd hi'n glyfar iawn. Oedd hi'n gath i lot o...
Wobrian.
Amrwy wobr.
Wobrian.
No, si mama, si mama hubiera tenido estudios, sería una persona muy adelantada.
Muy inteligente. Ella notaba todo. Sí. Hay papeles, hay casas terribles, sí. Altas así de
papeles. Sí, Cueneira me dice muchas veces, cuando no estemos nosotros, ¿quién va a dar valor a estas cosas?
Ella sabía ¿no? todo, y todo lo anotaba
sí,
y todo.
Qué inteligente.
¿Sabe, Lisa, qué pasó en tal año? Ah, sí,
espere,
sí, tal cosa. Y si no, iba a sus papeles.
A sus papeles. Ahí. Y sin estudios, sin embargo, sabía.
Que ella tenía antepasados muy importantes, sí. ¿No?
Los era sobrina de Penllyn yr Armenwr. Penllyn yr Armenwr yn newydd i mam.
Oh.
Ia, oedd anwtha fyd yn saith o fechgyn, a'r unig ferch mi'n ddudodd i Patagonia, a mi briododd efo taid ni. Ia, dimol.
Ia, dimol.
Do.
Dimol.
Ond mi farwodd pan oedd mam yn bedar oed. Do, mi farwodd. A mi gollodd i thad fyd pan oedd i ddia saith oed. A wedyn ni'n gath i magu efo Wens i fyny yn dopet y ffrinco. Na mae i wedi cael blentyndod rhaid galed.
Galed, o.
Ia, ond oedd i'n ddewr iawn.
Oedd i'n ddewr.
Oedd i'n benderfynol iawn. A dwi'n meddwl bod y doniau y teulu wedi influir. Influir
yn eisiau. Mae wedi influir yn di. Pero mam era.
Ia. Ia.
Oedd y ddwy yn cael sgwrs.
Ewyl Llew yn Arwen Steddfod. Mm. A mae'n dibu bod o'n gampus yn Arwen Steddfod. A o genno fo lais, cri, oedd ddim isio ni microfon, oedd ddim i gael am sanio y sgwrs. Ond o'n wedi cael rheol ar y bobl, ar juventud, bod brant ifan.
Sa'n adeg gilydd ar ei sŵl.
A wedyn o'n nhw'n galw arno fo ar ben y stage. A mae'n dweud, beth sy'n bod eich gyd? Ond o'n distewi i gyd. Pam da chi mor aflonydd? Gwrandwch. Gwrandewch ar yr un sy'n mynd ymlaen fel ni'n dweud arno. A wedyn o'r un ddyn yn yr rhes gynta. Yn edrych o gwmpas ac yn codi ac yn ista ac yn anes mwy. A dyma fo'n gofyn, wel, hwn a hwn, beth sy'n ambygio chi bod chi mor aflonydd? Wel, dwi wedi colli'n het. Wel. Drychwch y dyn os yn ymwneud chi, mae wedi colli bob blewyn o'i ben, a dwi ddim yn symud o'i ni. Fela, oedd gen o fo lot o anegdod ar fel anu, oedd o'n distewi fo storiau bach. Ia, storiau bach, ia. Ac o'n i wrth y modd pan o'n i'n arwen steddfodau, deud rhyw stori bach yn dod.
Ia.
Rwy'n cofio... Rwy'n cadw bobl yn...
Ie'n dibyd. O'n i'n
sôn... O'n i'n newydd cael car. Gwyd pawb yn gwybod fe ni car. O'n i'n dros y 50 yn dechrau drifio car. A dyma... Fi'n deud yn deud... Plisman yn galw yna i. O, beth sy'n bod? Wydwch, da chi'n mynd rhy gyflym? Da chi'n mynd yn 70 kilometros? A be mae o'n ddeud yma? No puede ser, me David, porque mi coche no da más de 40.
A mi este de allan o ni, ya o yo. Oh, qué lindo.
Na gymaint o straeon bach.
Gymaint o straeon bach.
I gael, oes.
Pan oedd y mam yn dod â ni yn y cerbyd i'r capel, oedd un o'r ddau drigioni o'r rai gath chwyb dyn, oedd yn mynd ar gefn y lloi, yn dod i'r capel, oedd o'n licio dod i'r capel. Ac oedd yn dod i capel ac mam yn drifio cipil. A mae o'n dydd mam, pwy lwybr da ni'n mynd rwan? Llwybr cil neu llwybr llydan?
Pwy ddig chi?
Mae fo'n gofyn i mam, pwy lwybr da ni'n mynd? Achos o'n wedi dewis o fo bod llwybr cil a llwybr llydan. Pwy lwybr da ni'n mynd? Cic cam un o fam, os oedd y cil wen o'l malo. A fo'n trio caplach yn Gymraeg a dweud, mam, Pwy lwybr da ni'n mynd o'n? Llwybr cil neu llwybr llydan? Ac oedd o'n mynd ar y stage ac os dalwm oedd nhw'n cael o plant ar y stage i ddeud adnod.
Yeah.
Fel oedd arferiad oedd lot o plant bach ac oedd cael o'r plant i fyny ar y stage i ddeud yr adroddiad.